Man visu laiku likos, ka tie ir latgaļa.
Viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šejienes, jeb šejienieši.
Mēs visi apzināmies, kur mēs dzīvojam.
Tie, kas šeit dzīvo, nu, arī jūtas tā kā Silenes ciema patrioti.
Arī esam Latvijā un mīlām šo valsts.
Ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes. Pierakstījusi Dace Krejere. Piektā sērija. Silene.
No šejienes līdz Baltkrievijas robežai ir kādi 7 kilometri. Galvenajā laukumā ciems sagaida sakopts, ar latviskām zīmēm izrotāts Ūsiņu, Jumīti. Pagasta priekšniece Betija Ivanova no visas sirds lepojās ar savu ciemu, kas viņas prāt esot pats labākais visā Daugavpils novadā.
Tieši tā teritorija, kas atrodas pie robeža, viņa arī ir mūsu dabas parks Silene, kur mūsu sēnes vislabākās auku nogas. Un visi mēs esam izlutināti, protams, ar to. Mēs jau citas sēnes izņemot baravikas nelasam. Jo kādreiz nosaukums šeit bija Borovka, krievu valoda Bor, tātad Sils. Un jau tikai Ulmaņa laikos, 30. gados, jau viņš bija pārveidots par Sileni.
Borovka savulaik bija ebreju ciematiņš, vairāk nekā 83% viņu te bija. Otrajā pasaules karā visus ebrejus nošāva, turpat netālu no ciema, ezera krastā. Karš ciemu iznīcināja, palika viena katoļu baznīca. Pēc kara, padomi vara, ciem būvēja no jauna, un tas kļuva par mājvietu dažādu tautību cilvēkiem.
Tiešām cilvēki ir iemīlējuši savu to dzimto vietu, un pat tie, kas ir iebraukuši, viņi arī uzskata jau tagad, protams, šo ciemu un šo pagastu jau par savu dzimteni. Nu, vienkārši ir tas izjūtas, jā, ka mēs esam tieši silenieši, jā, tas ir.
Nevis latgalieši vai latvieši, bet tieši silenieši.
Silenieši, jā. Nu, īstenība pat latgale šeit arī nav, jo latgale ir pāri Daugavai.
Betijas Ivanovas mamma ir luterāne, latviete, tēvs krievs, bet Betijas vīrs ir ukrainis. No malas skatoties ir grūti novilkt ar stingrām līnijām šejieniešu piederību, vai viņi ir latvieši, latgalieši vai krievi. Ekspedīcijas laikā pētnieki novēroja, ka latviešu valodā te neviens nerunā uz ielas, tikai krieviski. Betija Ivanova gan uzsver, tas neliedz viņiem būt patriotiem.
Tā filma, ka parādījās, ja, ka trešais pasaules karš, ir sācies no Latgales. No tās aizvainojums, kāpēc Latgale, kāpēc šeit uzskata tikai tādēļ, ka ir daudz nacionālais sastāvs. Tādēļ, nu, tas nebija pieņemami. Un, saku, ņemot vērā, ka šeit dzīvo tiešām tikai 6% latviešu mūsu pagastā, jā, un cilvēku sašutums, tie paši tad būt krievu valodīgi, viņi ir sašutuši. Par ko mūs uzskata? Par ko mūs uzskata? Par ko mūs padara?
Sileni pamatot domāja, cik sarežģīti veidojas mūsu piederības sajūta kādai vietai. Profesori Kursīti ir pārliecināti, ka citādam ir tiesības pastāvēt kā vienībai plašākā laukā, un varbūt tiešām patriotisms izaug no sīkas, konkrētas, bet ļoti spēcīgas savas vietas apziņas, kā Silenē.
Nākamajā ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes sērijā.
Tālāk mēs dosimies pie Silenes kaimiņiem, Demenes pagastu, kuriem ir pašiem sava zemgale, kas lepojās ar Latgalē vienīgo katoļu baznīcu ar gailu uz jumta.